rauhallista tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja kiitos kaikille, jotka ovat jo etukäteen osallistuneet tähän aiheeseen lähettämällä minulle omia kertomuksiaan leskeksi jäämisestä. Luen otteita saamistani kirjeestä tässä keskustelun lomassa, ja toki voitte myös lähetysikkunan kautta osallistua tähän keskusteluun. Kirsi Liiri ja Liisa Salmenperä, huomenta ja tervetuloa Yle Radio yhteen.
Kiitos. Kiitos.
Kirsi Liiri, sinä olet 67-vuotias leski, kumppanisi Hannu kuoli noin 6 vuotta sitten ja te olitte ehtineet olla yhdessä yli 20 vuotta. Kyllä. Millainen teidän liittonne oli?
No ihan näin jälkeenpäin ajateltuna ihan täydellinen. Et meillä oli ihan samat elämänarvot, samat intressit, ei tarvinnut hirveästi keskustella tai sopia asioista, että kaikki vaan niin kuin sujuu. Me tehtiin paljon asioita yhdessä, tai periaatteessa kaikki, että me osa ajasta tai elämästä tehtiin yhdessä töitä jopa, että oltiin 24 tuntia yhdessä, että se oli aivan hieno juttu, ja Hannu oli mun paras ystävä ja mun sielun kumppani ihan oikeasti, että mulla oli sellainen suuri onni saada kokea.
Että teillä oli onnellinen yhdessä.
Kyllä, hyvin.
Olo. Sun mies Hannu sairasti useampaakin sairautta ja sitten ihan hänen viimeisinä vuosina niin toimit hänen omaishoitajanaan ja paljon aikaa kului sairaalajaksoilla. Oliko tuo Hannun sairastamisjakso sinulle jo sellaista hidasta luopumista vai uskotko, että tämä on nyt vain väliaikaista?
Ei, en hetkeäkään, en kertaakaan muista ajatteleeni, että tämä olisi niin kuin luopumista tai että Hannu kuolisi. Että mä aina ajattelin vaan, että tästä selvitään, että jotenkin, että hoidetaan tämä ja sitten hoidetaan tämä ja sitten seuraava, mutta että hän selviää ihan varmasti ja sitten kun tehdään sitä, että kun tästä selvitään, niin kaikki on taas hyvin. Mm. Että ikinä en ajatellut sitä kuolemaa.
Mm. Kuolema kuitenkin sitten tuli eteen, niin miten sä siihen muistat reagoineesi silloin alussa?
Mulla on sellainen musta aukko tästä kuolemasta, että jotenkin kaikki niin kuin romahti ja mulle tuli niin kuin semmoinen musta huppu päähän, että mä en niin kuin käsittänyt enää, että mikä on mitäkin, mutta jotenkin niin... En tiedä, että se oli niin kuin kamala väsy. Se oli niin kuin ihan hirveä väsymys ja se niin kuin valtasi kaiken, se väsymys. Ja ei niin kuin ollut niin kuin päivää ja yötä ja aamua ja iltaa, vaan kaikki oli vaan niin kuin sitä mustaa. Ja se on niin kuin, mä en edes muista sitä aikaa, että mä selvisin niistä hautajaisista jotenkin jollain automaattiohjauksella, mutta muuten kaikki oli vaan sitä mustaa aukkoa.
Mm. Kun sä olit ennen ollut sellainen hyvin iloinen ja toimelias ihminen, niin yhtäkkiä olitkin muuttunut sitten täysin toimintakyvyttömäksi. Miten sä siitä arjesta sitten selvisit? Paljon sulla ei ole muistikuvia, mutta jotenkin sä oot kuitenkin hoitanut itsellesi ruokaa ja pystynyt siinä.
Joo, no sitä mä en varmaan olisi omin toimin saamu. Että mulla on suuri onni ollut, että mulla on paljon hyviä ystäviä. Ja mulla on semmoinen hyvä hengetär serkkuni, joka sitten on tämmöinen arjen rutiinien mestari hoitaja, että hän hoiti mulle ruuat ja pakotti syömään enemmän tai vähemmän. Ja mun ystävät myöskin, niin he vaan pakotti mun elämään eteenpäin. Et joka aamu, kun mä heräsin, niin mä olin pettynyt siitä, että mä taas heräsin, koska mä ajattelin, että voi kun mä voisin nukkua ja enkä heräisi enää ikinä. Ja mä vaan niin kuin häviäisin johonkin. Mutta sitten kun mä en hävinnykään, niin sitten vaan mun täytyy jotenkin niin kuin kömpiä sieltä sängyn pohjalta ylös.
Että jossain vaiheessa sitten se itkeminenkin loppuu ja tajuaa, että sieltä on noustava ylös, mutta se vie paljon aikaa. Psykoterapeutti Liisa Salmenperä, sä oot ohjannut vuosia, itse asiassa 22 vuotta, kun se oli peräti Eläkeliiton leskien sopeutumiskursseja, yhtäkkiä yksin kursseja. Ja oot tavannut tuhansia leskiä näillä kursseilla ja kuullut heidän selviytymistarinoitaan. Miltä tämä Kirsin ensimmäinen suruvuosi sinusta kuulostaa, semmoinen totaalinen romahtaminen?
Voi kuulostaa niin tosi todelle ja siihen niin kuin että mitä kokemuksia mulla on tästä auttamistyöstä. Että aluksi, että ihminenhän pyrkii niin kuin leskeytymisessä muodostamaan psyykkisen energian avulla mielikuvan kuolleesta puolisostaan. Ja kun se mielikuva rakentuu psyykkisen energian avulla, niin silloin usein kaikki niin kuin kehon toiminnot ynnä muut, muisti menee ja näin poispäin, niin ne niin kuin häiriintyy. Ja juuri tällaista muistin menetystä ja kaikki, niin kuin mitä sanoit Kirsi, niin kuulosti tosi tutulle.
Että se suraminen voi olla sellaista koko päivä työtä, joka vie psyykkistä energiaa tosi paljon.
Kyllä. Koko päivä työtä, 24 tuntia, 7 päivää viikossa. Ja se on kuin semmoinen iso myrsky, joka tulee, että kaikki niin kuin aallot hyökyy, ne ikävän ja ahdistuksen ja kaipauksen aallot. Ja kuitenkin myrskyn jälkeen aina tulee tyveen sitten lopussa.
Moni leski, joka minulle kirjoitti näistä kokemuksista, niin käytti sanontaa, että on kuin putoisi mustaan aukkoon. Ja säkin myös puhut tämmöisestä mustasta hupusta.
Kyllä.
Tarkoittaa varmaan myös sitä, että tavallaan tunteet katoaa ja on vaan sellainen suuri myllerys päässä.
Joo, tai ei oikeastaan, mulla on sellainen tunne, että ei niinku myllerys, vaan ihan sellainen niinku musta aukko, että siellä lamaannus. Ei tapahdu, lamaannus on oikea sana. Että siellä ei kerta kaikkiaan, että ei mikään ei liikuta, mikään ei kosketa, että on ihan sama, onko päivä vai yö, onko aamu vai ilta, onko ruokaa vai ei ruokaa, vai onko vaatteet päällä vai ei. Että ei niinku, mikään ei liikuta mitenkään.
Ja sitä toisen pois lähtemistä voi olla myös hyvin vaikea järjellä ymmärtää, että Leena-niminen kuuntelija kirjoitti minulle, että hän oli ollut miehensä kanssa yhdessä yli 50 vuotta, kun mies sitten kuoli ja hän jäi yksin. Ja vielä vuoden kuluttua, kun häneltä tuttavat kysyivät, että miten nyt jaksat ja miltä tuntuu, niin hän vastasi, että tuntui ihan siltä, että kun jonain aamuna heräisi ja keittiö olisi kadonnut yön aikana ja kaikki sitten vaan nyökyttelisivät tietävinä, että juu, sellaista tapahtuu, että tiedän monta, jolta on keittiö hävinnyt yön aikana, että hänelle se oli epätodellinen, käsittämätön tunne vielä vuodenkin päästä, että miten tämä on mahdollista.
Kyllä, mä allekirjoitan ton ihan täysin.
No mistä sä sait sitten, Kirsi, lohtua silloin ihan pahimmassa vaiheessa?
No pahimmassa vaiheessa varmaan niin tämä ystävien, niin kuin ystävien suuri määrä tai tämä ystävien tuki ja niin kuin olemassaolo, niin se antoi niin kuin voimia ja he niin kuin kannusti tai he vaan niin kuin he repi mut niin kuin elämään mukaan niin kuin vähitellen. Mutta he antoi kuitenkin mun surra. Ja sitten mä kävin paljon, tai siis kahdessa eri sururyhmässä, jotka oli oikein hyviä tai teki hyvää, koska siellä oli niin kuin näitä saman kokeneita ihmisiä. Ja sitten mä luin varmaan kaikki mahdolliset ja mahdottomat oppaat suomeksi ja saksaksi ja vaikka englanniksikin, että kuinka tulisi käsitellä ja miten tulisi toimia. Että mä olin kyllä tosi informoitu, mutta se vaan ei mennyt sillä lailla kuin oppaissa sanotaan.
Mikä ei mennyt niin kuin oppaissa sanotaan?
No se jotenkin mä kuvittelin, että kun tekee näin ja niin ja noin, kun neuvotaan, niin se on sitten niin kuin ohi. Mutta niin se ei ollut mun kohdalla. Että se auttoi ja mä ymmärsin asioita ehkä paremmin, mutta ei se muuttanut sitä mun tilaa sillä lailla kovastikaan.
Teoria ei tuntunut niin toimivan käytännössä.
Just noin, mä en osannut vaan sanoa sitä.
No mitä Liisa Salmenperä, sä ajattelet siitä, kun usein, mä en tiedä sanotaanko nyt näin näissä suruoppaissa, mutta usein kuulee sanottavan, että pitää nyt tehdä vain tämä surutyö ja ensimmäinen vuosi on vaikein ja sitten pitää jo mennä eteenpäin. Että voiko sitä surua aikatauluttaa ja ikään kuin suorittaa pois alta?
Ei voi. Et suru on aina semmoinen henkilökohtainen matka ja surua ei voi niinku kiertää, ei alittaa, ei ylittää. Et usein se viisaus on siinä, että se niin kuin kannattaa elää läpi. Ja kyllähän se tosiasia on, että ensimmäinen vuosi, kun läpikäydään kaikki syntymäpäivät ja hääpäivät sun muut, niin ne kohdataan niin kuin ensimmäistä kertaa. Mutta se ei välttämättä ole niin kuin se helppo, että se helpottaa sen jälkeen. vaan suru on sellainen, että entisaikaan ajateltiin, että suru on työ, joka tehdään ja sitten se laitetaan pakettiin. Mutta nykyään ajatellaan, että suru tekee työtä ihmisessä ja se on niinku henkilökohtainen. Jollakin se on vuoden jälkeen, jollakin kahden vuoden jälkeen. Ja sitten se voi olla, että suru asustaa niinku aina mielessä. Se on siellä mielikuvissa ja erilaiset tapahtumat voi niinku laukaista sen. Et esimerkiksi jos kuuntelee vaikka häävalssinsa, niin ei sellaista leskeä olekaan, joka ei itkemään rupea siinä kohdassa. Mm. Että sieltä tulee paljon niitä muistoja. Ja ne aina aktivoi. Mutta se kipeä ahdistus ja suru hellittää ajan myötä. Ja sitä myötä sitten niin kuin usein se yksi oleminen niin kuin siihen sopeutuu.
Mm. Vaikka se pahin kipu hellittää, joo, niin ovatko ihmiset valmiita hyväksymään sen, että sitä surua ei sitten kuitenkaan ihan täysin voi suorittaa pois, vaan se jää loppuelämäksi jollakin tasolla sinne sisälle?
Kyllä minusta, minun kokemuksen mukaan ihmiset hyväksyy, että kuka nyt hyviä muistoja haluaa pois, että niiden kanssa niin kuin oppii elämää.
Mm. No miten helposti suru voi sitten muuttua masennukseksi, jos se jää tavallaan vellomaan päälle? Sain nimittäin eräältä naiskuuntelijalta kirjeen ja hän kirjoitti, että he olivat, juuri niin kuin sinäkin Kirsi sanoit, että olivat miehensä kanssa olleet parhaita ystäviä, tehneet kaiken yhdessä. Ja kun mies sitten kuoli, niin hänen surunsa oli niin rankka, että hän ei oikein tahtonut edes jaksaa elää. Ja hän suunnitteli ja jopa harjoitteli päiviensä päättämistä seisomalla uimaportaalla kaulaan asti vedessä ja mielikuvittelemalla siitä, että millaista olisi, kun se raukeus vähitellen hiipisi kehoon. Mutta hän ei sitten toteuttanut tätä aiettaan lapsensa takia. Mutta hän kirjoittaa, että vaikka hän sitten päätti, että nyt hän menee eteenpäin, hän kävi sopeutumiskursseja, meni mukaan vapaaehtoistyöhön, luottamustyöhön, sai tällä tavalla ikään kuin uutta sisältöä elämään, niin siitä huolimatta puolison kuoleman jälkeen se elämä muuttui jollain lailla tarkoituksettomaksi. Ja hän sanoi, että semmoisesta niin kuin jatkuvasta masennustilasta ei olla kaukana.
Mm.
Onko tämä tuttua sulle, että se voi muuttua se suru masennukseksi?
Kyllä siinä on, suruhan kuuluu luonnollisena ilmiönä alakulo, ja koska niin kuin luopuminen, surun tärkein tehtävä on auttaa luopumaan. Ja aluksi melkein kaikki niin kuoleman kohdatessa käyvät semmoisen jonkunnäköisen shokkireaktion tai se alkuvaiheen, ja siitä tunteiden tuntemisen mylläkästä, kun menee eteenpäin, niin usein tulee valtava väsymys. Aivan valtava väsymys. Sellainen, että kattelee ikkunoita ja miettää, että pitäisi pestä, mutta ei kiinnosta eikä jaksa. Ja siltä kohdalta on usein lavein portti masennukseen. Ja mikäli se mieli pysyy alakuloisena pitkään ja ei pääse eteenpäin, niin silloin on kyllä tosi hyvä käydä lääkärillä, asiantuntijalla tarkistuttamassa se, että onko kyseessä diagnostisoitu masennus. Ja siihen saa sitten erilaista apua kuin se, että ihan yksinä yrittää pärjätä.
Mm.
Että kyllä tämä on niinku ihan todellinen riski leskeytymisessä.
Mm. Sä oot, Kirsi, ollut nyt 6 vuotta leskenä, niin onko sulle tuttua tämmöinen, että tulee masennuskausia?
On, kyllä. Kyllä on. Ja olen myös käynyt juttelemassa asiantuntijan kanssa,
joo,
silloin aikoinaan.
Ja sä yhdistät sen masennuksen nimenomaan tähän leskeytymiseen.
Kyllä, ehdottomasti.
Että
kyllä.
Sellaista ei ollut
ei,
aikaisemmin.
Ei.
Mm. No mitä sä sanot, Kirsi, siitä, että minkälaisissa ihan sellaisissa päivän rutiineissa vielä tänäkin päivänä, niin tuntuu vaikealta se, että se toinen on poissa?
Mulle on kaikkein vaikeinta aamut ja aamukahvi ja lehden lukeminen ja siitä keskusteleminen, mitä on tapahtunut, tai aamut ja herääminen. Ja mun miehellä oli aina tapana keittää meidän kahvit. Hän oli erittäin hyvä kahvinkeittäjä. Se oli tosi ihanaa aamut. Ja myöskin ihan tämmöisissä niin kuin päätöksenteossa, että on hirveän vaikea yksin päättää jotain, että ostaa jonkun jääkaapin vaikka niin, että minkä merkkisen tai mitä toimintoja pitää olla. Että kun on toinen siinä, niin voi niin kuin keskustella ja sitten päättää niin kuin yhdessä, että otetaan toi jääkaappi. Mm. Mutta itse yksin, niin mun on tosi vaikea niin kuin tehdä semmoisia semmoisia päätöksiä, joissa täytyy olla niin kuin tietoa.
Mm. Ja varmaan tosiaan nyt aina tottunut kääntymään sitten puolisosi puoleen,
kyllä,
niin onko nyt sitten sellaisia asioita, missä, mihin tarvitsisit apua, mutta et oikein halua pyytää siihen sitten ketään ulkopuolista? Tai onko se vaikea pyytää apua nykyään?
On vaikea pyytää, kyllä on vaikea pyytää. Et esimerkiksi tietokoneen kanssa, kun on ongelmia. Mun mies oli tosi näppärä tietokoneen kanssa ja mä oon äärettömän epätekninen. Niin hän niin kuin hoiti kaikki asiat, että mä sen kuin kiljuin vaan ja hän tuli. Ja nyt vaikka mä kuinka kiljun, niin apua ei löydy. Et mun täytyy niin kuin ostaa se palvelu sitten.
Mm. Näistä arjen rutiineista Pirkko-niminen kuuntelija lähetti mulle viestin, että hän kaipaa nimenomaan arkisissa tilanteissaan puolisoon, että on hirveä ikävä, yksin asioiden toimittaminen, yksin syöminen, äänet hiljaisuudessa, kuinka lautanen kalisee, kun veitsi osuu lautaseen. Ja itku purkautuu välillä suorana huutona, tunne, ettei kukaan koskaan enää halaa, tulisipa joku edes kokkaamaan kanssani. Eli juuri tällaisten arkisten asioiden jakaminen, sellaisia asioita, mitä ehkä aikaisemmin piti itsestäänselvyytenä. Ja nyt kun ne ovat poissa, niin
kyllä,
ne huomaa sen arvon.
Kyllä, kyllä.
Mm. No, mitä sä ajattelet sitten, Kirsi, siitä, että nyt kun Hannu on poissa, että oot pohtinut sitä teidän mennyttä liittoanne, niin onko sulla tullut sellaisia mietintöjä, että et pohtisit, että olitko sinä tarpeeksi hyvää ja olisiko pitänyt tehdä jotain
kyllä,
toisin.
Kyllä, tuhat kertaa. Ja jos saisin niin kuin uudestaan tai aloitettaisiin alusta ja tämä olisi niin kuin mennyttä, niin mä tekisin monta asiaa eri tavalla. Et tuntuu, että en ollut tarpeeksi hyvä ja mulla on monta semmoista asiaa, mitkä mä oon nyt jälkeenpäin ajatellut, että mä oon pitänyt niitä niin kuin itsestään selvinä ja ne on ollut niin kuin suuria niin kuin lahjoja mulle tai suurta välittämistä tai rakkautta tai mitä nyt ikinä vaan onkaan.
Niin, että kadut sitä, että kadun, tavallaan että, kiittänyt häntä.
Jo, mä kyllä kiitin ja joo, mä kyllä sanoin ja mä uskon, että Hannu kanssa tiesi ihan tarkalleen, että kuinka tärkeä hän oli mulle. Mutta kuitenkin, että mä olisin voinut olla vieläkin kiitollisempi.
Mm.
Että mä ymmärrän monia asioita nyt niin kuin paremmin jälkeenpäin.
Joo, mulle tuli tällainenkin kuuntelijakirja, missä ihminen kirjoitti menettäneensä puolisonsa ihan äkki arvaamatta, että mies sai sairaskohtauksen ja kuoli elvytysyrityksestä huolimatta. Ja hän nimenomaan puhuu tästä syyllisyyden tunteesta, että hän velloo yhäkin, että miksi hän sanoi näin ja miksi hän teki näin. Ja jos hän olisi aamulla tiennyt, mitä illalla tapahtuu, niin olisi sanonut ja tehnyt aivan toisin. Niin psykoterapeutti Liisa Salmenperä, kuinka paljon sun ryhmissä lesket puhuvat nimenomaan näistä syyllisyyden tunteista?
Kyllä, kyläryhmissä puhutaan siitä paljon. Syyllisyyttä voi kantaa jopa ruoanlaitosta, että on tehnyt vääränlaista ruokaa, että on tullut sairastumista. Eli se on aika tärkeä näkökulma, niin kuin, että mitä on jäänyt tekemättä, mitä hyvää jäi antamatta. Niin se tuottaa sitä syyllisyyttä. Mutta syyllisyys on sellainen asia, että se ei oikein vie eteenpäin. Niin me kyllä pyritään ne purkamaan, koska leskeytymisessä elämä jäi leskelle. Ja hänellä on niin kuin se elämä, niin kuin päätöksi, että miten hän elää eteenpäin. Ja syyllisyyden kanssa ja niin kuin vailla olemisen kanssa on niin kuin tosi vaikeaa elää. Ja mä itse sanon aina näin, että nämä kaikki ihanat lesket, jotka ovat kurssilla olleet, ne on opettaneet mulle kaiken tärkeä elämästä. Aivan kaiken. Eli jo silloin nuorena, kun mä aloitin vuonna 1995 näiden kurssien ohjaamisen, niin mä ymmärsin se, että kenelle tahansa voi tapahtua mitä tahansa, milloin tahansa. Joka tekee niin kuin kiitollisen näkökulman tähän elämään, että yritän elää niin, etten koskaan ohita tilannetta, jossa voin sanoa läheisilleni, että minä rakastan teitä.
Mm.
Ja se kai on se suurin niin kuin oppi elämässä, että oppii tämän kiitollisuuden kautta niin kuin kunnioittamaan elämää. Ja se, joille elämä on jäänyt, niin sitten auttaa eteenpäin näkemään ne kaikki vielä jäljellä olevat mahdollisuudet toteuttaa omaa upeaa elämää.
Kyllä. Tässä edellä, kun kerroin tästä kuuntelijakirjasta, niin hän oli menettänyt puolisonsa tosiaan äkkiarvaamatta sairauskohtaukseen. Ja sitten taas Kirsi menetti oman puolisonsa niin, että hän puoliso uupui pitkän sairauden takia. Niin miten, Liisa Salmenperä, arveletko, että se suruprosessi eroaa jotenkin siinä tapauksessa, että menettää puolison tosiaan ihan kerta laakissa ilman mitään ennakkovaroitusta, tai sitten, että on ollut siinä edeltänyt pitkä sairastamisjakso?
Kyllä se eroaa sillä lailla, että useinhan niin se niin sanottu shokkireaktio tai se suuri kriisi niin tulee siinä vaiheessa, kun puoliso sairastuu. Ja kun sairas on pitkäaikainen, niin siihen tietyllä tavalla kerkee niin kuin jollakin tapaa maistelemaan sitä mahdollisuutta, että elämä ei jatku, että tämä on todella vaarallinen tauti. Ja silloin niin kuin, se ei silti helpota sitä, että kun puoliso sen viimeisen henkäyksen henkäisee, niin se on ihan samanlainen se kuoleman kokemus. Mutta äkkiarvaamatta niin se tulee silloin. Ja silloin ei ole enää mitään mahdollisuutta puhua, ei kaikki ohi. Et kuolema on täysin ylivoimainen vastustaja, se saa kiinni meitä joka päivä, eli siinä mielessä se äkkikuolema niin suistaa usein niin kuin erilaiseen prosessiin kuin se pitkä sairastaminen.
Mm. Oliko teillä, Kirsi Liir, niin, että kun miehesi sairasti tosiaan useamman vuoden, että ehdittekö te puhua siitä mahdollisuudesta, että hän jättää tämän elämän?
Ei.
Että hänkään ei hän siihen uskonut?
Ei. Hän ei ottanut myöskään sitä vaihtoehtoa huomioon, että hän kuolisi. Että hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että tämä jatkuu näin.
Mm, että sillä tavalla sä et pystynyt siihen valmistautumaan
ei,
oikeastaan.
Ei. Joo.
Kuuntelette siis Yle Radio 1. Puhumme elämänmuutoksesta siitä, kun yllättäen jää leskeksi pitkän liiton jälkeen. Ja täällä on 6 vuotta sitten leskeksi jäänyt helsinkiläinen Kirsi Liir kertomassa omaa kokemustaan, ja sitten meillä on psykoterapeutti Liisa Salmenperä, ja hän vetää ja on vetänyt pitkään leskille sopeutumiskursseja. Kirsi, sä olit yli 20 vuotta Hannun vaimo. Nyt
Kyllä.
sä oot muuttunut vaimosta leskeksi. Niin onko sun täytynyt tavallaan luoda jotenkin identiteettisi uudestaan, se käsitys siitä, että kuka minä olen nyt ilman miestä?
Joo, kyllä, koska mulla on vieläkin semmoinen tunne, että musta puuttuu niinku osa, että hän oli niinku kappale mua, tai me oltiin niinku yhtä kappaletta, ja nyt mä oon niinku vaan se puolikas kappale, että on kyllä mun täytyy sanoa.
Onko sun pitänyt tavallaan tutustua itsesi uudestaan, että kukas mä nyt olinkaan ja mistä asioista minä
kyllä,
pidän? Ja
kyllä.
Onko löytynyt mitään uutta? Tai ootko palannut kenties siihen, mitä ehkä olit aikaisemmin ennen kuin tapasit Hannua?
Ehkä osittain. Osittain voi olla näin, että olisin palannut, mutta nyt on tapahtunut mun elämässä kaikenlaista vielä tämän jälkeen. Mä oon sairastunut tai mulla on vakava sairaus. Ja se on niin kuin vienyt mun ajatukset sillä lailla sitten tähän toiseen asiaan.
Mm.
Että mun täytyy senkin mukaan sitten miettiä, että just, että kuka mä oon ja mitä noin tapahtuu.
Mm. No mitä, Liisa Salmenperä, sinä sanot tähän, että minkälainen kysymys leskille on se, että joutuu uudestaan pohtimaan, että jos on vaikka 50 vuotta jakanut elämästään toisen kanssa, ollut osa sitä toista ja yhtäkkiä se toinen on poissa, niin miten se vaikuttaa siihen käsitykseen omasta itsestä?
Minulla on ihan juuri tuo kokemus, mitä Kirsi sanoi, että ihmiset kuvaavat, että on niin kuin puoletoisin lähtenyt pois. Me siellä sopeutumiskursseilla niin voisi ajatella, että se on melkein meidän niin kuin semmoinen päätehtävä, kun me tutkitaan sitä identiteettiä uudelleen, että leskihän on jo sanana sellainen, joka säväyttää, ei mikään mielisana usein kenellekään. Ja sen jälkeen niin tämä identiteetin rakentaminen, että kuka minä olen, kun minulle jäi elämä, mitä minä haluan. Ja meillä on aika isona prosessina siellä tämä ajatusten viikkaaminen sillä lailla, että me tarkastellaan erilaisia uskomuksia, avataan sitä eteenpäin elämää, selviytymiskeinoja ja pyritään siihen, että ihminen ei löisi niin kuin lukkoon mitään, että ei enää koskaan ketään, ei enää ikinä mitään, että se kuitenkin ne kaikki elämän niin kuin mahdollisuudet olisi edessä avarana. Niin siihen me pyritään. Se on meidän yksi päätyö siellä kursseilla. Tämä identiteetin uudelleen rakentaminen ja kysymys, että kuka minä nyt olen.
Ja tuo pohdintahan voi päättyä myös positiivisesti, kyllä, että löytää itsestään vaikka sellaisia puolia, jotka luuli jo kadottaneensa. Mm.
Kyllä, erityisesti.
Mm. No yksi sellainen iso asia, joka leskenä elämiseen saattaa kuulua, on yksinäisyys. Koetko sinä, Kirsi, yksinäisyyttä?
Koen, kyllä. Mulla on paljon hyviä ystäviä ja on paljon tekemistä ja on mahdollisuutta viettää aikaa ystävien kanssa, mutta sitten on tämmöiset juhlapyhät ja jotkut vaput ja juhannukset ja joulut ja näin, jolloin tuntuu ihan kamalalta. Et se on niinku ihan kauhea aika, koska silloin tuntuu, että kaikki on niinku pareittain ja
Miten sä silloin sitten siedät sitä yksinäisyyden tunnetta?
Se on vaan pakko sietää. Et se on vaan niinku mentävä pää edellä siitä läpi. Mm. Tai niinku musta tuntuu sillä, koska mä en ole keksinyt mitään keinoa. Että mä toki vietän pyhiä mun ystävien kanssa ja näin, mutta semmoinen, koska nyt mä puhun hölmösti, mutta noin.
Niin että tavallaan hakeudut sitten ystävien joukkoon.
Sitten vietän ihan yksin, että en halua niin kuin tietää vaikka, sanotaan nyt vaikka vapusta, niin. Että en lähde mihinkään, enkä kaiva ylioppilaslakkia esille, vaan olen kotona ja olen niin kuin ei oliskaan.
Joo. Uskalletaanko tästä yksinäisyydestä puhua näissä leskien sopeutumiskursseilla?
Kyllä puhutaan.
Että se on iso asia.
Siis yksinäisyys on ihan niin kuin oikeastaan ydinkohta ja yksinäisyyshän on todella raastavaa. Ja se minun mielestä yksinäisyys on Suomen maassa pahin ongelma, koska se syrjäyttää, se tekee mielenterveysongelmia ja mitä kaikkea muutakin. Ja sen vuoksi me siellä kursseilla niin me pyritään siihen, että sen vertaistuen aktivoimisen avulla niin syntyy tämmöisiä sosiaalisia verkostoja, ystäväverkostoja. Meillä on kokemuksia siitä, että ryhmässä kurssilla olleet ihmiset niin kymmenienkin vuosien jälkeen pitää yhteyttä, käyvät yhdessä reissuilla ja niin poispäin. Eli semmoinen niin kuin ystävyyden verkon kutoaminen ja vertaistuen antaminen niin on näillä meidän sopeutumiskursseilla ihan se perusasia. Ja sillä me pyritään niin kuin ennaltaehkäisemään sitä yksinäisyyden kokemusta, joka aluksi kun leskeytyy, niin ei jaksa, ei pysty. Mutta heti kun niin kuin lähtee liikkeelle, eli kotihan ei ole niin kuin hyvä jäädä pitkäksi aikaa, niin sitten tämä niin kuin sosiaalisen verkostoystävien niin kuin apu ja tuki. Ja sitten kun meidän kursseille pääsee, niin usein me nauretaan ja iloitaan siellä aika paljon sitten käsitellessä ihan näitä vakaviakin asioita.
Mm. Niin täällä on niitä 5 päivän kursseja, joo, että alkuviikosta ollaan vakavia, mutta loppuviikosta kyllä, jo sitten nauretaankin. Mm. Tämä on muuten jännä, että moni kirjoitti tästä yksinäisyydestä siitä näkökulmasta, että kun oli ollut aikaisemmin niitä ystäviä, mutta ne on ollut pariskuntia. Ja sitten kun jää yksin, niin ei välttämättä enää sitten kutsuta sitä yksinäistä ihmistä sinne pariskuntien joukkoon.
Mm.
Että onko ihmiset sitten jotenkin arkoja vai mikä siinä mahtaa olla syynä?
Mä oon paljon kuullut siitä, että ihmiset sanoo, että leskeytyessä niin hyvätkin ystävät voivat mennä vaikka tien toiselle puolelle kävelemään. Ja itse ajattelen sillä lailla, että monella ihmisellä ei ole sanoja siihen, miten kohdata leskeytynyt. Ne ei tiedä niin kuin sitä, että mikä lohduttaisi. Ne voivat pelätä sen leske itkua ja niin poispäin. Et se on varmaan yksi niistä syistä, joka niin kuin muuttaa sitä ystäväpiiriä. Mutta toisaalta niin monet pariskunnat ovat harrastaneet aika paljon yhdessä. Voivat olla käynyt golfaamassa, purjehtimassa tai jossakin tällaisessa, joka usein tehdään niin kuin pariskunnittain. Ja tämä sosiaalisen niin kuin piirin muutos niin voi olla kyllä leskellä aika niin kuin rankka.
Mm.
Ja monet kuvaa sitä, että on niin kuin vaikea, että on niin kuin kolmas pyörä pariskuntien joukossa. Ja me ollaan aina joskus naurettu, että leski on aika vaarallinen.
Mm, niin.
Että sitä ei tiedä, mihin sen laittaisi istumaan pöydässä tai puhumattakaan siitä, että minkälaisia muita mielikuvia leski voi herättää.
Mirjanne kirjoitti minulle näin, että hän oli ollut sosiaalisesti aktiivisen ekstrovertin kanssa naimisissa 25 vuotta ja kun mies kuoli, niin hänen kontaktiverkostonsa katosivat nopeasti kokonaan pois ja hän ei myöskään ole sellainen ihminen, joka osaisi kertoa huolistaan edes lähimmilleen ystävilleen, että hän ei halua vaivata heitä, koska ajattelee, että on heillä muitakin murheita. Tämä on myös aika vaikea tilanne, että jos tosiaan se koko sosiaalinen elämä on rakentunut sen puolisoparaan. Onko sulle, Liisa, tullut jotain muutoksia ystävyyssuhteessa vai ovatko samat vanhat ystävät pysyneet?
Kyllä periaatteessa on, että joitain ystäviä on pudonnut pois, tai pariskuntia on pudonnut pois, lainausmerkeissä pois. Mutta no kyllä nämä perusystävät ja nämä oikeat ystävät niin on jäänyt. Kyllä.
Ja kun sinulla ei ole lapsia, niin ystävien merkitys on
Vielä paljon suurempi, kyllä.
Joo. Sitten Laura kirjoitti minulle ihan hyvän pointin, että kun hänellä on kanssa ollut yksinäisyyttä ja toki on saanut lapsilta ja ystäviltään tukea, mutta aika paljon joutuu olemaan myös yksin, niin lemmikki koira on ollut hänelle suurena lohtuna ja tukena. Että aluksi koira oli myös kätevä siinä mielessä, että se pakottaa siihen päivärytmiin kiinni, pitää mennä 3 kertaa päivässä ulos, mutta että se koira on suuri lohduttaja ja tuo iloa elämään, että ei pitäisi myöskään väheksyä lemmikkien merkitystä.
Uskon hyvin.
No tuossa vähän jo sivuttiinkin sitä, että miten muut ihmiset reagoivat surevaan ihmiseen ja kerroit Liisa, että kuulet tällaista, että saattavat ystävätkin vaihtaa kadulla toiselle puolelle, ettei tarvitsisi kohdata sitä surevan ihmisen tilannetta. Niin miten sinä, Kirsi-Liir, toivoisit, että muut ihmiset suhtautuisivat toiseen, jos he tietävät, että tämä ihminen on kokenut suuren menetyksen?
No jos ei löydä sanoja ja jos ei niin kuin tiedä kuinka pitäisi kohdata, niin mun mielestä riittää kosketus, että ottaa olkapäästä kiinni tai halaa tai pitää kädestä. Musta se on ihan niin kuin semmoisen osanoton merkki ja auttaa ja edistää asiaa, että jos ei löydä sanoja, niin ei tarvitse sanoa mitään, koska kukaanhan ei voi tuoda tätä edesmennyttä takaisin. Mutta se, että joku välittää ja ottaa osaa ja pitää kädestä. Tai sitten ihan tekemällä jotain konkreettista, mitä joka tapauksessa tarvitsisi tehdä. Että just niin kuin Liisa puhui tästä ikkunanpesistä, että ei huvita esimerkiksi, niin joku tulee ja sanoo, että okei, että mä pesen sulle nyt nämä ikkunat. Niin sehän on suuri ilo ja siinä on niin kuin muuta tekemistä kuin sitä suremista, kun puhumista siitä kuolemasta.
Onko sulla tällaisia hyviä kokemuksia,
on,
että ystävät
on.
Ovat tulleet tekemään jotakin konkreettista
kotiin? Kyllä, on. On.
Katri kirjoitti minulle, että hän menetti äkkiarvaamatta miehensä ja kun tämä kuolintieto levisi, niin sitten seurasi puheluita ja lisää puheluita, kukkia ja ihmisiä ja kirjeitä tuli postilaatikkoon, tuotiin ruokaa ja viiniä ja taas kukkia ja taas puhelin soi, WhatsApp-vinkui, villasukkia kannettiin kotiin ja hän muistaa ajatellensa silloin, että voi miten ihanaa, että minusta välitetään, koska kohta tämä on ohi, puhelin vaikenee ja kauneimmatkin ruusut kuihtuvat. Ja myös Pirkko kirjoitti, että alkuviikosta tuli puheluita, loppuviikolla ei enää mitään ja sitten alkoi sellainen välttely, koska ilmeisesti ihmiset ajattelivat, että antaa sen nyt siellä surra rauhassa, että ei mennä häiritsemään. Mutta sä, Kirsi, sanoit, että kannattaa vaan uskaltaa mennä.
Ilman muuta. Eikä tarvitse sen kummemmin puhua tai lohduttaa tai mitään. Jos ei löydä sanoja, niin se riittää, että koskettaa. Että tietää, että joku välittää. Että siellä on joku niin kuin tukemassa.
Sä oot asunut myös pitkään Itävallassa ja sinulla on myös sielläkin ystäviä. Niin miten siellä on erilainen kulttuuri tämän surun kohtaamisen kanssa?
No mä koen suurenkin eron siinä, että Itävallassa ihmiset koskettaa toisiaan paljon helpommin. Ja siellä ei myöskään niin kuin pidetä semmoista niin kuin rajaa siinä, että sopiikohan nyt ja mitäköhän hän nyt ajattelee ja voi hyvänen aika sentään ja ei saa surevaa häiritä. Ja näin. He on hirveän mutkattomia siinä, että he tulee ja tekee ja ottaa osaa ja näin, että paljon enemmän, että me suomalaiset ollaan sillä jotenkin, että meillä on tämmöinen oma piiri, jota ei saa niinku rikkoa, tai tämä oma niinku yksityisyys, että ei saa niinku häiritä toisia ihmisiä. Tai mä en osaa tätä kuvailla, mutta kuitenkin niin se suhtautuminen on niinku mutkattomampaa kuin meillä.
Joo, tuskalletaan tulla lähelle.
Kyllä.
Mitä Liisa Salmeperä sinä sanoit tästä, että miten sureva pitäisi uskaltaa kohdata?
Niin, tämä on kysymys, jota on kysytty aika usein minulta ja kyllä varmaan tähän meidän Suomen kulttuuriin niin kuuluu kyllä tämmöinen ihan kliseemäinen, niin kuin sanotaan, otan osaa suruun. Ja paljon kun ihmiset, me ollaan paljon mietitty sitä, niin osaa se ihan tämmöinen kulttuurinen sanominen lohduttaa, mutta kyllä se koskettaminen ja jutteleminen on niin kuin usein paljon lohduttavampaa. Mutta sille, kun tuossa tuota kirjettä luit, niin tulee mieleen, että siinä surun ja puolison kuoleman alkuvaiheessa kaikkia on hirveän isossa mylläkässä. Eli siellä tosiaankin tulee osaottoja kaikkea ja ne menee vähän niin kuin sitten ohikin ja joskus vähän liiallisenakin. Mutta usein sen jälkeen, kun tulee hautajaiset, niin tulee niin sanottu kuoleman hiljaisuus. Ja sitä ei voi niin kuin kuvitella, että mitä kaikkea se on. Ja useilleskellä on se hirmuinen tarve puhua, mutta kun niitä ystäviä ei tule ja silloin jos on lapsia, niin ei viiti niitäkään enää sitten kauheasti jonkun kuukauden jälkeen niin kuin rasittaa sillä, että koko ajan vaan kelaa sitä samaa asiaa. Ja silloin semmoinen niin kuin tukihenkilöiden ja vertaistuen tai ryhmiin menemisen niin kuin vaikutus ja merkitys on tosi iso, että saa puhua jonkun kanssa niistä asioista. Mm-hmm. Ja useinhan nämä läheiset ihmiset ja ystävät, niin ne voi ruveta lohduttamaan niin kuin vähän semmoisilla taitamattomillakin sanoilla. Että me ollaan joskus mietitty, että me tehtäisiin sellainen opaskirja, että 101 lausetta, jota älä sano leskelle. Mm. Ja yksi niistä on juuri tämä, että hetken perästä sanota, että kun olet tuon ikäinen, niin etsi itsellesi uusi. Mm. Tai kyllä se siitä helpottaa, kun ei se siitä tunnu helpottavaa. Eli tällaisia, niin kuin, se on aika henkilökohtaista kanssa, että mikä lohduttaa.
Mm. No vaikuttaako siihen, että tulee usein hautajaisten jälkeen tuollainen kuoleman hiljaisuus, kukaan ei enää ota yhteyttä, niin se, että meillä on kuitenkin ennen vanhaan puhuttiin suruajasta, jonka aikana ei saanut häiritä, niin onko se jäänyt tavallaan ihmisten mieliin sellaisena, että ei nyt ole soveliasta mennä?
Joo, kyllä mä ajattelen, että sillä on paljon merkitystä tällä niin kuin meidän kulttuurista tulevalla niin kuin suruajalla ja suru on niin kuin yksityistetty, että suruaikahan oli naisella vuosi ja miehellä puoli vuotta, kun katsottiin, että miehet ei sen pidempään selviä. Niin kuin. Ja, mutta naisella oli ihan tämä niin kuin lesken vuoden ja tietenkin siinä oli hyvin tarkkaan ajateltu se vuosi, että tiedettiin, että jos nainen jäi raskaaksi, niin kenen lapsi syntyy. Että nämä oli ihan tämmöisiä käytännöllisiä asioita. Mm. Mutta ja pukeutuminen mustaan ja kaikki tällaiset niin kuin surun merkit, yhteiskunnalliset merkit, niin on edelleenkin aika tärkeitä.
Tässä lähetysikkunaan on tullut muutama kommentti kuuntelijalla ja 9-11-niminen nimimerkki kirjoittaa, että suomalainen mies käsittelee surunsa pääosin yksin kansalliseen tapaan. Henkilökohtaista ammattiapua on hyvin saatavilla, kurssit ja yninät voi sivuuttaa, kaikista ystävistä, varsinkaan naisista ei välttämättä ole apua. Mm-hmm. Kuulostaako tutulta, kuinka paljon teillä on muuten miehiä siellä sopeutumis?
No meillä on suurin piirtein se suhdeluku on sillä tavalla, että meillä on maksimikurssilla 16 osallistujaa, niin kyllä se yleensä on siinä 12-13 paikkeilla naisia ja sitten ne 2-3 miestä on niin kuin kurssilla, että suhde on. Ja tietenkin tämä johtuu myös niin kuin miesten alemmasta keski-iästä, että naisleskiä on huomattavan paljon enempi Suomessa kuin, ja ehkä maailmassakin kuin. Kun miesleskiä. Ja tuosta miesten tuosta lukijakirjepalautteesta niin sen verran, että kyllä sellainen kokemus on, että miesten suru on erilaista tietyiltä osin, että miehillä on monesti tällaista suoraviivaisempaa, joka kanssa ehkä tulee kulttuurista ja naiset vähän niin kuin vatkaa edestakaisin siellä tunneverkostossa, itkevät ja sanottavat sitä surua, mutta miehet itkee hiellään. Ne usein juoksee maratonilla ja korjaa laiturin ja puutarhan. Ja tiedetään, että toiselle sukupuolelle niin kuin vastakkaisella tavalla käsittely niin usein vie suruprosessia eteenpäin. Mm. Et kannattaa miesten vähän vatkata ja naisten käyttää järkeä.
Joo.
Joo.
No sitten Frankin-niminen nimimerkki kirjoittaa, että kaikkien olisi hyvä keskittyä myös ajattelemaan kuolemaa ja varsinkin omaa kuolemaansa. Se on ainoa varma asia, joka tulee tapahtumaan jokaiselle. Nyt kun kuolema ohitetaan, kuten tässä viihdeyhteiskunnassa tehdään, niin se on silloin shokki. Että tämähän on myös tämmöinen filosofinen metodi, että ajattele kuolemaasi päivittäin, niin osaat sitten arvostaa jokaista hetkeä tässä elämässä. Saarde kirjoittaa, että olen 5 vuotta ollut leskenä ja edesmenneen mieheni kuolema tuli täydellisenä yllätyksenä, niin minulle kuin kardiologeillekin. Arjen elämästä selviydyin ensimmäisestä shokista, kun sain keskustella tutun patologin kanssa, joka joutui oikeuslääketieteellisen avauksen tekemään. Se oli askel ymmärrykseen. Tämä on varmaan myös tärkeää, että saa ihan tarkkaa tietoa, mitä tapahtui ja miksi tapahtui.
Kyllä, joo, se konkretisoi sen kuolema. Mm.
Täällä on siis psykoterapeutti Liisa Salmenperä ja leski Kirsi Liir. Puhumme leskeksi jäämisestä, siitä isosta elämänmuutoksesta. Puhutaan sitten vähän siitä, että millaisista asioista lesket sitten kertovat saavansa voimaa siihen uuteen elämään, kun siihen pitää nyt sopeutua, että on yksin ja jostain pitäisi sitä elämän sisältöä saada ja löytää, niin sitä kyllä myös sitten löydetään. Esimerkiksi Arto kertoi minulle etukäteen kirjeessään, että häntä ovat auttaneet erityisesti klassinen musiikki, sururunojen kirjoittaminen ja muut taiteet. Ja ensimmäisen suruvuoden jälkeen hän lähti ulos 4 seinän sisältä ja päätyi tanssikurssille ja viikonlopputansseihinkin, mistä sitten lopulta löytyi myös uusi kumppani. Ja hän kertoi, että hän meni silloin surun alkuaikoina myös terapiaan, mutta ei oikein kokenut saavansa sitten terapeutilta mitään muuta järkevää neuvoa kuin sen, että lähde ulos, mene vaikka lavatansseihin. Ja sen neuvon hän sitten toteutti ja se osoittautui hyväksi. Mirjanne kirjoitti minulle, että on ollut kovaa työtä tämä sureminen ja että hän teki valtavasti, että hänellä se suru meni tavallaan käsiin ja jalkoihin. Että käveli paljon, teki tilkkutäkkejä, neuloi villapuseroita ja remontoi kotia ja tavallaan ehkä myös kohdisti sitä henkistä oloa valtavaan tekemiseen, jolloin sitten hän itse asiassa sairastui itse ja lopulta ymmärsi, että hänenkin pitää nyt niin kuin ehkä myös keskittyä siihen itse menetykseen. Mutta että monesti näissä kuvauksissa, että tämmöinen fyysinen tekeminen auttaa. Kaisa kertoo hiihtäneensä 100 kilometriä viikossa ja se on auttanut. Vähän niin kuin sanoitkin Liisa, varsinkin ehkä miehillä, mutta myös naisilla tuntuu, että se liikunta auttaa. Minkälaisia asioita sinä, Kirsi, teet, että saat sellaista mielen virkistystä?
No mä käyn näyttelyissä, että mua kiinnostaa taide kovasti ja mä maalaan itse, olen käynyt maalauskursseilla, olen käynyt grafiikkakursseilla ja se tuottaa mulle suurta nautintoa, että just käsillä tekeminen yleensäkin ja olen käynyt kaikenlaisilla kursseilla, tämmöisillä askartelukursseja ehkä ei ole väärä sana, mutta tämmöisillä käsillä tekemiskursseilla. Et tarjontaahan on valtavasti, ainakin Helsingissä ja näin, että se tuottaa iloa ja sieltä tulee uusia ystäviä ja oppii uusia ihmisiä tuntemaan ja tekemään niin kuin omilla käsillään kaikenlaista.
Mm. Et elämä on nyt itse asiassa ihan eri jamassa kuin mitä kuvittelit silloin alussa, kyllä, että ei enää koskaan tule mitään
kyllä,
kivaa.
Kyllä.
Mm. No mitä Liisa Salmenperä sulle lesket kertovat siitä, että minkälaisista asioista he saavat sitä voimaa mennä eteenpäin?
Kyllä nuo kaikki, joita luettelit noista kirjeistä, niin on kovasti tuttuja ja samaa mitäkin sanoit tästä näyttelyistä ja yleensäkin tämmöistä esteettisistä arvoista. Että suru on sellainen, että se riisuu ihmisen niin kuin ihan alasti. Ihminen ei ole koskaan aikaisemmin ollut sellainen eikä tule olemaan, että se muuttaa pysyvästi ihmistä. Ja silloin kun on heikoilla, on aivan alasti, silloin kaikki apu kannattaa käyttää ja oikein aktiivisesti myös etsiä sitten kun voimaantuu sitten alkuvaiheesta niitä asioita, jotka auttaa. Ja se on juuri tämä, että me aina neuvotaan, että tärkeä asia on fyysinen puoli, eli kannattaa kävellä, lähteä liikkeelle ja sen jälkeen tulee juuri tämän tyyppiset sosiaaliset verkostot. Ja kyllä ihmiset tärkeimmiksi asioiksi aina sanoo läheiset ja ystävät, eli ihmissuhteet. Ja siitä sitten luontoarvot, kaikki näyttelyt ynnä muut. Ja myös usein henkisyys nousee semmoiseksi isoksi arvoksi. Että ihmiset sanoo, että vaikka ei ole koskaan ennen rukoile, niin nyt he rukoilee. Tai jos on jokin erilainen näkemys, uskonnollinen näkemys, niin voi olla, että niin kuin menee niiden pariin. Et se on niin kuin kokonaisvaltaisesti, että suru on sellainen, kun se riisuu alasti, niin siinä myös kaikki, se on niin kuin kumuloitava prosessi, että silloinhan käydään monesti läpi myös kaikki elämän menetykset. Mutta samalla kaikki ihmisen selviytymismekanismit myös aktivoituu, ja se mitä ihminen on käyttänyt aiemminkin, niin se usein ottaa niitä käyttöön. Mutta näin isossa, kun puolison kuolema on, niin kannattaa myös opetella kaikkia uusia, eli mennä vähän omalta mukavuusalueelta pois, että vaikka ei ole koskaan käynyt taidenäyttelyssä, niin menee kerran. Jos ei ole koskaan käynyt rivitanssia kokeilemassa tai mennyt sinne lavatanssikurssille, niin ainakin kerran kannattaa yrittää, koska sitten tietää, tykkääkö siitä vai ei.
Ennen ei voi tietää.
Ei voi.
Tuossa tuli jo vähän esille se, että naisleskiä on enemmän kuin miehiä ja itse asiassa heitä on suurin osa leskistä on naisia, että Suomessa on noin 300 000 leskeän ja heistä naisia 240 000. Ja mä luin myös tällaisen hämmästyttävän tiedon, että länsimaissa joka toinen yli 65-vuotias nainen on leski. Eli tämä on todellakin, voi sanoa, että enemmän naisten asia. Ja toki siihen vaikuttaa se, että naiset ovat yleensä avioituessaan miestään nuorempia ja elävät pidempään kuin miehet. Ja sellaisenkin tutkimustulos hiukan hätkähdytti, että leskien terveyden tila on huomattavasti huonompi kuin parisuhteessa olevien ihmisten. Ja puhutaan myös tällaisesta särkyneen sydämen syndroomasta, että voi fyysinen terveys romahtaa sen surun kokemisen myötä. Ja esimerkiksi joku perussairaus, joka on ollut aina, niin se sitten yhtäkkiä äityy todella pahaksi sen jälkeen, kun on jäänyt leskeksi. Onko tämä tullut, Liisa, sulla esille, että ihmiset fyysisesti sairastavat leskenä enemmän?
Kyllä se tulee ja usein myös niin kuin erityisesti esimerkiksi omaishoitajilla, koska he ovat niin kuin hoitaneet tätä puolisoansa pitkään ja usein siinä on niin kuin unohtunut se oman terveyden ylläpitäminen tai edes se huomioiminen, koska on koko ajan toista varten ja sitten kun puoliso kuolee, niin silloin jää niin kuin havainnoimasta omaa terveydentilansa ja kyllä mun oma suositus on aina, että kun puoliso kuolee, niin puolen vuoden sisällä olisi hyvä käydä ihan todella hyvä terveystarkastus lävitte, jossa katsotaan kaikki nämä niin kuin perustoiminnot läpi. Ja sillä niin kuin taataan sitä, että ei laiteta niitä sairauksia sen surun piikkiin, vaan että sairaudet hoidetaan sairauksena, että tutkimuksethan osoittavat siitä, että riski sairastua on huomattavasti suuri leskillä verrokkiryhmää verrattuna.
No Kirsi Liir, myös sinulle on käynyt niin, että olet nyt leskenä eläessäsi sairastunut vakavasti, niin miltä susta on se tuntunut, kun nyt sitä kumppanin tukea ei ole tässä tilanteessa saatavilla?
No tietenkin se olisi ihanaa, että olisi noin tukia tässä lähellä, mutta toisaalta niin mä koen niin, että onneksi Hannun ei tarvitse kokea tätä mun sairautta, koska se on niin rankka. Mä ajattelin aina silloin Hannun sairastuttua, että voi kun mä voisin olla se sairas eikä Hannu, koska silloin mä tietäisin just missä mennään, mä tietäisin oikeasti miltä musta tuntuu, koska mä kuvittelin, että Hannu niin kuin kaunistelee mulle asioita, koska hän ei halunnut niin kuin mun huolehtivan ja hermostuvan ja hätäilevän. Ja just näin, niin sen takia musta on hyvä, että Hannu ei ole nyt, kun mä oon vakavasti sairas, että hän ei joudu niin kuin sitä mun sairautta kokemaan, että se riittää, että hän koki sen omansa. Koska se on tosi raskasta olla siinä mukana, niin kuin kanssakulkijana.
Niin, että sä ajattelet tässäkin hänen puolestaan tavallaan, kyllä, hänen kyllä hyväksi. Oletko sä kaivannut näiden vuosien aikana uutta suhdetta? että tulisi joku uusi kumppani?
Mä luulen, että Hannun saappaita on vaikea täyttää, että se täytyisi olla kyllä tosi, tosi ihmeellinen sattumus ja tosi tämmöinen superhenkilö, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mutta kyllä mä haluaisin kaverin, sellaisen, jonka kanssa voisi tehdä extemporea jotain tai mennä ja tulla ja juoda sitä aamukahvia. Se olisi niin kuin tosi kiva. Ja olisi joku, jolle kertoisi kaikkia. Mulla on kaikenlaisia hassuja ideoita, 1-2, niin olisi niin kuin ihana, kun voisi niin kuin jollekin kertoa ja joku sanoisi, että joo. Mutta, mutta muuten niin en ole sen kummemmin ajatellut.
No mitä Liisa Salmenperä yleensä lesket ajattelevat siitä uuden kumppanin mahdollisuudesta? Minkälainen tilanne se on, alkaa luoda uutta suhdetta?
Kyllä se aina mielessä väikkyy leskilläkin ja kyllä mä itse ajattelen, että ihminen on tehty ihmistä varten, eli iho ikävä ja ihmisen ikävä on suuri ja se on meidän perustarpeet ja luotu meihin. Mutta sitten tämä, että onko sitä kumppania niin kuin ihan konkreettisesti saatavilla. Mutta aamorilla on terävät nuolet, että se ei katso kyllä ikää. Että sitä oikeasti voi kyllä rakastua missä iässä tahansa. Eihän se siinä suru alkuvaiheessa ole niin kuin ensimmäinen asia, joka tulee mieleen. Ja sitten muistan sellaisen, kun kerran eräs mies sanoi minulle, että ei lesken kanssa voi mennä yhteen, kun joutuu haamunyrkkeilemään vainajan kanssa koko elämän. Ja sitä ei voi voittaa. Eli tämä kultaiset reunat tulee usein niin kuin se kuolleen puoliso ympärille. Ja se kai on aika sellainen niin kuin erikoinen lähtökohta, että jos sellainen ihana ihminen tulee vastaan leskellä, jonka kanssa miettii sitä yhteistä asumista tai kahden katon taloutta, niin on tämä, että joutuu puhdistamaan niin kuin sen oma asennejuuriston siitä, että ei vertaile, vaan että uusi ihminen tulee uuteen kohtaan, jossa on niin kuin uudet liittymisen niin kuin hakaset molemminpuolisesti ja että siitä tulisi tasavertainen. Mutta mä tunnen ihan valtavasti ihmisiä, jotka ovat iäkkäämpänä leskeytymisen jälkeen myös löytäneet uuden ihanen kumppani. Mutta sehän ei ole mikään perustarkoitus, koska ihmiset myös yksi eläessään voivat hyvin ja ystävien kanssa niin kuin elävät. Että ei ole niin kuin, se ei ole ainoa oikea malli, mutta toiset päätyvät siihen.
Kyllä. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu elämässä. Myös hyviä asioita voi tapahtua. Sain Tellervo-nimiseltä kuuntelijalta kirjan, jossa hän kuvaili surun muuttumista. Hän on 50 vuotta, oli ollut yhdessä miehensä kanssa ja kertoo, että huomasi silloin vajaa vuosi tapahtuman jälkeen, niin ensimmäinen valonpilkahdus oli se, että kun hän huomasi talitintin nokkivan hurteisella omenapuun oksalla auringonkukan siementä. Hän on kuullut paljon klassista musiikkia ja nauttii auringonnousuista ja tähtitaivasta, mutta suru on edelleen päivittäistä. Suru istuu kuin lintu olkapäällä, lehahtaa lentoon yllättäen. Sana, musiikki, mikä tahansa nostaa kaipauksen pintaan, mutta se ei enää koske kuten ennen. Millä tavalla, Kirsi, sinun surusi on muuttanut muotoaan?
Joo, on muuttanut sillä lailla muotoaan, että se on joka päivä olemassa. Mä joka päivä muistan Hannua jollain tavalla, mutta se ei enää pillahduta mua itkuun. Että elämä jatkuu.
Kyllä. Kiitoksia, Kirsi Liiri ja Liisa Salmenperä.
Kiitos.